Mani sauc Baiva Degutē, esmu Rīgas 94. vidusskolas 1. C klases skolotāja. Un sakarā ar projektu nedēļu Draugos ar grāmatu mums bija iespēja aizbraukt uz Nacionālo bibliotēku, apskatīties, kā izskatās pirmkārt šī jaunbūvētā bibliotēka, ko tur var redzēt, ko tur var lasīt. Un tai sakarā mēs arī klasē veidojam šo te mazliet netradicionālo grāmatiņu, kurā skolēni uzzīmēja bibliotēku un uzrakstīja vēlējumu, ko viņi tika vēlētos pateikt bibliotekai. Protams, tur arī izskanēja atbildes, kad ļoti vēlētos, lai būtu daudz apmeklētāju, lai būtu daudz grāmatas, ko arī mēs pārējie novēlam. Nu, pārsteigums jau bija liels, daži ir bijuši, tad jau viņi arī gribēja izcelties, kad viņi šeit ir bijuši un pastāstīt visu sīku un smalki, bet pārējiem bija jā, liels pārsteigums un tad prieks, kad viņi ir tik liela, ka varējām uzbraukt pat līdz 12. stāvam apskatīties, kāds izskatās skats no augšas, tā kā piedzīvojums bija liels viņiem.
Kāda ir vispār bērniem interesi par grāmatām jūs ejam?
Nu, ir skolēni, kas mēnesī var izlasīt ļoti daudz grāmatas par pārsteigumu. Mēs pat gada laikā krājām uzlīmītas, lai varētu savākt, kā saka, cik grāmatas izlasītas, tik konfektes nopelnītas. Kā saka, vēl pirmā klasē ar šo var darboties.
Bet, jau tur ir diezgan daudz jau.
Jā, daži ir ļoti, ļoti aktīvi lasītāji. Daži ir tie, kas mēs vienreiz mēnesī pastāstam par savu mīļāko grāmatu. Ir interese viņiem diezgan.
Īpaša grāmata. Tā var būt par fiziku, atmiņām vai ceļojumiem. Pat ar kafijas straipu. Svarīgi, lai tā ir tava īpašā grāmata, kas pelnījusi būt īpašā vietā. Gaismas pils tautas grāmatu plauktā.